Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
En la naudeka Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, la 27 de januaro, salutas vin gesinjoroj Barbara Pietrzak, kune kun Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Nia vendreda programo enhavas komence kulturajn informojn, ni konfirmas la lastajn reagojn je niaj Esperanto programoj, kaj fine ni prezentas la duan parton de la simpozia contribuo de profesoro John Wells presentita en Adam Mickiewicz Universitat en Poznano pri la coloroi de lumo. Hodiaŭ tamen pasas aparta datreveno kaj per ĝi ni komencas nian programon.
Hodiaŭ pasas la 67 datreveno de la liberigo de la koncentrejo Auschwitz, en kiu germanaj nazioj elmurdis ĉirkaŭ 1,100,000 personojn, krom judoj ankaŭ polojn, romaojn, sovetuniajn militkaptitojn kaj homojn el la tuta Eŭropo. Ĉimatene ĉirkaŭ la 10 horo oni omaĝis la viktimojn ĉe la mortomuro sur la tereno de Auschwitz I. Tie ĉi inter aŭtuno 1941 kaj oktobro 1943 germanoj pafmortigis milojn da homoj, ĉefe polojn. Sekvis la datrevena solenaĵo en la kulturcentro de la urbo Oświęcim. La ĉefa solenaĵo memoriganta la viktimojn okazis en la frua posttagmezo ĉe la monumento de viktimoj sur la tereno de Auschwitz II Birkenau. La nuniaraj solenaĵoj en aparta maniero ligas al la inaŭguro de la amasa ekstermo de judoj antaŭ 70 jaroj en la gaskameroj de Birkenau. La koncentrejo Auschwitz origine estis planita de germanoj kiel la ekstermoloko de poloj inteligentuloj kaj poloj batalantaj kontraŭ la okupaciinto. La unua amasa transporto estis direktita tien meze de junio 1940. Jam en marto de la sekva jaro Himmler decidis pri ĝia plu konstruo, kaj samtempe li ordonis elkonstrui en proksimeco la alian ekstermejon origine por sovetuniaj ostaĝoj. Temas pri Birkenau, difinata ankaŭ kiel Auschwitz II. Himmler elmontris ĝin en 1941 kiel lokon de definitiva solvo de la juda problemo. Ĝuste ĝi rolis ĉefe kiel la mortotendaro kaj fariĝis la plej granda nazia pereigejo, en kiu mortis la plimulto de Auschwitz malliberigitoj kaj transportitaj por ekstermo judoj.
Inter ili estis esperantistoj. Iel kurioze ni ne disponas pri iom pli detalaj informoj rilate ilin. Ne ekzistas pri tio iuj apartaj dokumentoj. La plej fama viktimo de Auschwitz-koncentrejo estis Peter Ginz. Tiel nia redakcio decidis levi la aferon kaj alvokas, ke tiuj el niaj gaŭskultantoj, kiuj scias, konas la nomojn de esperantistoj pereintaj en diversaj mortotendaroj kaj koncentrejoj dum la dua mondmilito, peru al ni tiujn informojn. Ni klopodu savi antaŭ la forgeso iliajn nomojn.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La plej nova filmo de Agnieszka Holland, en kiu ĉefrolas Robert Więckiewicz en La Mallumo, akiris marde nomumon por Oscar-premio en la kategorio de la plej bona ne-anglalingva filmo. Laŭ la reĝisorino, jam la sola nomumo estas distingo por la filmo, por ŝi kaj por ĉiuj aktoroj. Ŝia opinie temas antaŭ ĉio pri sukceso de Pollando, kiel produktinto de tiu ĉi kinobildo. En la mallumo creigis cun labore de poloi, germanoi cae canadanoi.
Gi racontas la autentan historion de polo, Leopold Socha, quiu dum la dua mondmilito, dum longe monatoi, cascis en sub urbai canaloi judoin fugintain el la ghetto. Lau la cef actoro Robert Więckiewicz, la nomumo al Oscar premio famigas Pollandon, gi certe logos alla cineioi plida homoi, kiui conatiros con fragmento de la pola historio. Robert Więckiewicz atentigis che en la mallumo nestas sablona filmo pri holocausto. Antau cio temas pri filmo pri homoi kai pri tre delicata limo inter bono kai malbono.
Laste estis retrovita portreto de Frederico Chopin, creita de malliberigito de la concentrejo Auschwitz-Birkenau. Dum longa jaroj oni supozis, ke la verko estis detruita de germanoj, kiuj en la 1945 jaro forigadis spurojn de siaj krimoj. La retrovita verko estis prezentita dum la kunsido de la Krakova Kuracista Socio, organizita lige kun la 67 datreveno de la liberigo de Auschwitz-koncentrejo.
Gi ornamis ĉambron, en kiu ekzercis la koncentreja orkestro. La aŭtoro de Chopin-portreto estas Mieczysław Kościelniak, kiu trafis al la koncentrejo pro sia konspira kontraŭ nazia agado. Li autoris tie circau 600 verkoin, el inter kiui 300, estes nun expoziciatei en la concentreia museo. Temas pri desegnajoi kiui bildigis la cruelan mortotendaran realon.
Andrzej Muszyński farigis la unua laureato de Ryszard Kapuściński stipendio por junaj ĵurnalistoj. Oni proklamis la verdikton lunde en la kvina mortodatreveno de la stipendipatrono. Konforma la volo de Kapuściński ĝi kreiĝis baze de liaj aŭtoraj honorarioj. Atribuas ĝin la kreita de lia edzino fondaĵo Herodot. Laŭ la deklarinta dum la lunda solenaĵo Alicia Kapuściński, ŝia edzo havis multajn planojn, kiujn li ne sukcesis realigi.
Li volis verki libron pri Latina Ameriko, pri la pola politikisto Roman Malinowski, kaj sponsori per stipendio junajn ĵurnalistojn. Dum siaj lastaj vivotagoj jam en hospitalo Ryszard Kapuściński revenis kelkfoje al tiu afero, tiel Alicia Kapuściński definis la stipendion la testamento de la pola imperiestro de raportistoj. En la concurso rivalis 15 giornalistoj inter la decoca kaj 30 kvina vivojaroj. La stipendigajninto ekde 2008 laboras super libro pri Birmao, kaj ĝuste tiu ĉi cele li utiligos la stipendion.
Dekdu trupoj de la regea muziko prezentiĝos kadre de la 21a festivalo Afriko, kiu vendrede komenciĝas en Toruno en la norda Pollando. Mono kolektita dum la aranĝo estos destinita por elkonstrui puton en Sudano. La nunjara eldono de tiu ĉi plej malnova pola regea festivalo daŭros du tagojn. Kadre de ĝi prezentiĝos interalie Zebra, Kamil Bednarek, Jafia Namuel, Obidaja kaj Maleo Reggae Rockers. La aranĝo organizita ekde la 1991 jaro ĉiam havis karitatan karakteron.
La kolektitaj rimedoj estis perataj al la plej mizeraj anguloj de la nigra kontinento. Mono ĉiam trafis al konkretaj vilaĝoj, en kiuj polaj misiistinoj gvidas orfejojn aŭ hospitalojn, au kunlaboras kun pola humaneca kampanjo pri put konstruado. Dank al la pasintjara mon kolekto, oni elkonstruis profundan puton en Langbar, en la Suda Sudano, kiun nun utiligas circa 500 personoj, prefere virinoj, kies tasko estas certigi akvon por siaj domoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Nega signoroi, vi ne eraras. La signalo ja sendube vekas asociacioin kun la leterkesta rendevuo, kaj ĝuste ĝi eksonis por anonci mallongan renkontiĝon kun tiuj el inter vi, kiuj post la lasta vendredo reagis je niaj programoj. Kiel tiu decido? No, kiel mi jam pli frue informis, forigo de ciu semajna leterkesto estis tranĉefika por viaj kontaktoj kun la redakcio, bedaŭrinde. Ne plu do la programo, kiu havis tiun nomon, konservas la tradician karakteron, eĉ tiun, kiun ni komencis ellabori antaŭ unu jaro. Tamen ni volas iel niaflanke doni la signon, ke eĉ mallongajn konfirmojn Facebooka mure ni aprecas. Do dankon al Leland Brian Ross, Andrzej Kosiński, Kokeriko Melilo, Lucy Mazurkiewicz, Ewa Szurawska, Petro von Hertz Jr., Wiesław Mietliński, Atsushi Nishinaga, Yoko Kobayashi, Antoni Dorosz, Rangel de Castro, kaj Giorgio Esper, kiuj lasis siajn ŝato esprimojn post la pasintsemajna vendreda programo. Ĉe okaze dankon apartan al Rangel de Castro pro informo, ke nun vi povas aŭskulti normale. Ni ĝojas pro tio, sed ĉu la nefunkcianta sonludilo rilatis al nia paĝo aŭ al via aŭdoprogramo, ni iomete scivolas. En tiu elsendo, krom leterkesto kaj kulturkroniko, ni parolis ankaŭ pri punoj pro lingvo uzo, kiun suferis litovaj fervojistoj, uzinte la rusan, polan, belarusan lingvon dum laborhoroj. Nia franca radioamiko Edmond Ludwig demandas, ĉu litovaj fervojistoj rajtas paroli la anglan. Jen la demando. Bedaŭrinde, ni ne kapablas ĝin respondi, sed sendube necesas atente sekvi similspecajn informojn venantajn ne nur el Litovio, sed ankaŭ atenti, kiel tio okazas en aliaj landoj. Post momento vi aŭdos, gesinjoroj, la duan parton de interesa prelego de profesoro John Wells pri la koloroj de lumo. Ni danke konfirmas la ŝato esprimojn venintajn post la lastlunda elsendo, en kiu aŭdiĝis ĝia unua parto. Ŝato esprime deklaris sin Marco Davis, Alan Rose, Suso Moinho, Sirek Bobžak, Angel Archilos Esperanto, sed ankaŭ Kokeriko Melilo, Andrzej Kosiński kaj Antoni Dorosz. Ker Antoni Dorosz, via noto preskaŭ tuj post la aŭdiĝo de la elsendo, mi jam aŭskultis vian la plej freŝan elsendon, dankon, vere agrable min surprizis. Koran dankon. Alia ĝuiga reago por ni estis tuj veninta komento de Raul Antoniano el Meksiko. Mi tre ŝatas, ke ĝuas viajn Esperanto-elsendojn. Tre amikan dankon pro tiu. Ni vere kontentas, ke la informo pri la forpaso de Eli Urbanova, kiu troviĝis en tiu ĉi elsendo, atingis tiujn el vi, gesinjoroj, kiuj ankoraŭ ne sciis pri tiu malĝojiga por ni fakto, kion ekzemple esprimis nia hispana aŭskultanto Suso Moinhos. Do, tutkoran dankon pro ĉiuj ĉi reagoj, kaj hodiaŭ aparte laborstimula estis la mesaĝo de Jorma Homeki, kiu recertigis nin. Kara Barbara, kun lage kolegoj, parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Hove, neniam mi laciros kun ĉi tiuj vortoj. Estis interese kapti la komenton de Bruce Crisp pri la vorto andragogio aŭ andragogiko. Strange, ke nur iu finna vortaro helpis min trovi la signifon. Ĉiam viaj elsendoj multrilate servas min kaj zorgas pri mia bonfarto. Pola Retradio en Esperanto estas mia altlernejo sur lingvistika kampo. Rekonfesas Jorma, Kai compreneble ni volas kore danki al vi pro via senĉese alta preza rilato al nia laboro ankaŭ nun farata kara Jorma kaj cetere ne sole sur lingvistika kampo. Ankaŭ ni mem kun rekono vere, sed ne memfide pensas pri nia laboro kiu kapablis veki veran interesiĝon pri Pollando ĉe multaj el niaj aŭskultantoj, kvankam vi, Jorma, estas tute aparta figura inter ili, almenau pro la stagio de tiu fidelezzo al Pollando. Do, vi krom informas nin cetere la januara rabatvendado aranĝis por mi miraklon. Tie mi trovis svedlingvan verkon Varsava 1920 de Adam Zamoyski. Temas pri malsukcesa Lenina atako al Varsovio. Trista estis provo pli grandigi komunisman teritorion. Felice Józef Piłsudski sukcese defendis suverenan Pollandon. Bonvolu iam malonga rakonti pri tiu ĉi afero, kiun la verkisto komparas kun bataloj ĉe Maratono aŭ Waterloo. Fino de la citaĵo. Koran dankon Jorma pro la program sugesto, kiun ni notis kaj klopodos realigi. Tio signifas en programigi en tauga momento apartan programeron. Viajn varmajn brakumojn ni sincere reciprokas el frosta jam Pollando. Dankante al ĉiuj aŭskultantoj pro ĉia specaj reagoj, kun la espero ke ili multiĝos. Pri tio ni scios jam post unu semajno, kaj dume ĝuindajn programmomentojn deziras al vi ĉiuj gesinjoroj Barbara.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvolu nun auskulti la duan parton de la prelego de profesoro John Wells pri la coloroi de lumo.
Tio estas unu el la plej fruaj fervojaj akcidentoj, kiu okazis en Svedujo antaŭ 120 jaroj en tiu loko Lavelunda, kaj montriĝis, ke tie tre moderne oni uzis signalojn. Kiu estis ruĝa por haltigi kaj verda por permesi la iron. Sed la lokomotivestro oni trovis malbone perceptis tiun diferencon, ĉar li estis unu el tiuj tio nomata kolorblinda. Do tio havis siajn praktikajn rezultojn. Kolorblinda, ĉar li havis nur du el la tri konusoj kaj ne ĉiujn tri. Nun moderne ni havas tiujn diversajn testojn por diversaj specoj de kolorblindeco, la tiel nomata testo de Ishihara, kaj mi supozas, ke preskaŭ ĉiuj el vi bone vidas la ciferojn, kiuj estas en tiuj diversaj plakoj tie. Se en iu vi ne vidas ciferon, tio signifas, ke ankaŭ vi estas almenaŭ parte kolorblinda. Mi havas kolegon, kiu estas kolorblinda pri ruĝa kaj verda. Do, por reveni al la spektro de la koloroj, tre grava verko aperis en 1969 en la pruvo de duopo Berlin, li estis usonano kaj kei. Kaj ili esploris en amaso da lingvoj, ne nur kiuj kolornomoj ekzistas, sed ili prezentis al parolantoj de tiuj lingvoj tian spektron, en kiu estas koloroj unuflanke kaj heleco aliflanke. Eble oni ĉi tie ne perfekte reproduktas ĝin, sed vi havas la ideon. Kaj petis ekzemple bonvolu indiki la plej ruĝan ruĝon kiu vi vidas. Do inter tiuj diversaj kiuj estas iel ruĝaj, unu estas la kerna, la prototipa ruĝo, simile pri la aliaj koloroj, kiu estas la plej blua bluo. Kaj el tio ili konkludis, ke universale ĉe la homaro ekzistas interkonsento, kio estas la plej ruĝa ruĝo. Tio estis ilia konkludo. Poste aliaj trovis, ke eble ne tiel estas absolute ĉie, sed tamen tio estis ilia ideo. La alia grava trovo estas, ke la kolornomoj en ĉiuj lingvoj de la mondo minimume kovras nigran kaj blankan, kaj se ekzistas kolornomoj veraj, do la unua kiun oni havas estas ruĝa, kaj ekzistas multaj lingvoj kiuj havas nur nigran, blanka, ruĝa. Poste povis esti, ke oni aldonas verda, aŭ ke oni aldonas flava. la ordo iom varias, do estas lingvoj kun nigra, blanka, ruĝa, verda, kaj lingvoj kun nigra, blanka, ruĝa, flava. Poste estas lingvoj kiuj havas ambaŭ, kaj nur se oni havas jam tiujn nomojn, povas esti ke oni aldonas blua. Kaj nur se oni havas tiun tutan aron, kiu estas ne universala sed tre disvastiĝinta, nur tiam oni povas komenci aldoni aliajn kolorojn. Mi metis ĉi tie, mi ne scias kiom por vi estas bazaj koloroj, se bruna almenaŭ, purpura aŭ roza aŭ oranĝa aŭ griza, iom dependas laŭ via lingvo, kiuj por vi estas bazaj koloroj kaj kiuj estas variantoj de aliaj koloroj. Ekzemple mi rimarkis kun intereso, ke la pola vorto por bruna estas, mi petas,
bronzovi.
Bronzovi. Do. Tio estas la sama vorto kiel oni diras por bronza. Kaj tio iom ŝokas al la lingvanon, ĉar por ni bronz estas alia afero ol brown. La koloroj ne estas precize samaj, sed evidente por poloj iel ili estas samaj. Do el diversaj aliaj lingvoj, ekzemple mi bedaŭrinde ne parolas la vjetnaman, sed mi legis, ke arbofolioj kaj la ĉielo ambaŭ estas ĉan. Kaj por distingi oni povas diri, che ci estas simila al folio, a ci estas simila al cielo, do foli verda, ciel verda, foli blua, ciel blua. Simile en la taia, la sama vorto signifas verda, se povas esti usata por la cielo kai por la maro. La corea vorto, ni havas parolanto de la corea, diru gin, mi petis, laute, mi petas, puruda. Bone, puruda. Signifas kai verda, kai blua, ci covras ambao. En la japana estas sama afero, la vorto kiun oni kutime tradukas blua, bluo, au, estas ofte uzata por koloroj kiujn ni ne japanoj nomus verdo. Kaj ekzemple la verda trafiklumo en Japanujo havas la koloron au. Sed denove enŝteliĝas nun pruntvortoj, do la japanoj pruntis kaj la anglan green kaj la anglan blue. Do ili havas aldone du vortoj por pli precizigi sian ao. Alia tre bone konata ekzemplo estas la rusaj bluoj. Nome ke tio kion en aliaj lingvoj oni nomas bluo, blua, en la rusa dividiĝas en du partoj. Evidente galuboj, kaj la alia ekstremo ni havas sinji. Ciò Alessandro vi volus attentiche pronunci por mi
Galuboi, cae sini Galuboi devenas de la vorto Colombo Galuboi
Galuboi, calalia sini Bone Nu, tie ci mi rencontas problema che ciu el mi, cae aparte tivi che vi interessigas pri coloroi non mi pensas pri pentristoi pri virinoi che vi accettas vestoi cae amaso da aria havas multa nomen de coloroi decoi, eble eccentoi Kai en ciu lingvo oni capablas esprimi tivin nocioin. Do tio ne estas afero de percepto, ĉar ni angloj capablas percepti ke estas dark blue kaj light blue kaj ke ili ne estas samaj. Ni eĉ havas specialan vorton navy, kiu kovras specon de dark blue do malhela bluo. Simile la poloj havas ne nur blankinti, sed ankaŭ nirbeski kaj granatovi, kiuj estas laŭ mia kompreno ĉiuj bluoj de iu aŭ alia speco. Kaj precipe en la moderna modo, aŭ se vi volas farbi vian domon kaj vizitas la vendejo de farboj, vi vidas amason da fantaziaj nomoj de koloroj, kiuj ne plu rilatas tre intime al miaj ordinaraj nomoj de koloroj.
Por la lasta parto de la simpozia prelego de profesoro John Wells pri la koloroj de lumo, prezentita lastaŭtune en Adam Mickiewicz Universitato. En Poznano ni invitas la plej proksiman lundon. Proksimiĝante al la fino de nia ĉiu vendreda Esperanto-programo el Varsovio, ni atentigas, ke viajn programrimarkojn kaj opiniojn gesinjoroj ne laste sponsoran subtenon ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto atendas nia tuta redakcia teamo. Anticipe dankante pro ĉiuj kontribuoj, ni jam diras Dis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Esperanto, jen la tempo, Esperanto.
Polonio.